predsednik Faust.
Koji odrešenik deloval ob obali Galilejskega jezera. Mu je sledila velika množica, da bi ga lahko slišalo več ljudi, je stopil v Petrov ribiški čon in prosil, naj odrine od brega. Ko je prenehal govoriti, je Petru, ki je vso noč ribaril, brez uspeha, rekel, naj se vrne na jezero in spusti mreže v globoko vodo. Peter je poslušal in ujel toliko rib, da so se mreže pričele trgati. Peter je poklical svoje družabnika, Jakoba in Janeza, naj mu prideta pomagati. Vsi so bili začudeni nad številom ujeti rib. Jezus je Petru rekel, ne boj se, odslej boš lovil ljudi. Luka nam na to pove, ko so potegnili čona na kopno, so pustili vse in šli za njim. Postali so gospodovi učenci. Besedi učenec in disciplina izhajata iz istega latinskega izvora, discipulus, kar pomeni učenec. Beseda podarja urjenje oziroma vajo, samo disciplina in samo obvladovanje sta sestavni in trajni značilnosti Jezusovih privršencov, ki so jih svojim zgledom dajali Peter, Jakob in Janez, ki so dejansko pustili vse in šli za njim. Kaj je vloga učenca? V prvi vrsti je to poslušnost odrešeniku. Vloga učenca vključuje marsikaj. To je neomadeževanost, to je desetina, to je družinski večer. V življenju ima vse svojo ceno. Če pomislimo na odrešnikovo veliko obljubo, da bomo deležni miru v tem življenju in večnega življenja v svetu, ki sledi, potem je vloga učenca vredna plačila. Ne moramo si privoščiti, da te cene ne bi plačili. V primerjavi so zahteve vloge učenca zdaleč manjše od obljubljenih blagoslovov. Kristusov učenec ne prejme samo povabila, naj se odreče pridobivanju posvetnih reči, ampak naj vsak dan nosi križ. Nositi križ pomeni slediti njegovim zapovedim in zgraditi njegovo cerkev na zemlji. Pomeni tudi samo obvladovanje. Jezus iz Nazareta nas je poučil. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove od sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Besede priljubljeni otroške pesmi opevejo vse, ki sledijo učeniku. Poskušam kot Jezus biti, slediti njegovim potem, ljubiti kot on je ljubil. Prav vsem, kar naredim. Pomislimo na nekatere stvari, ki jih je Jezus počel, in jih lahko posnemamo. Prvi, Jezus je hodil iz kraja v kraj ter delal dobro delo. Vsi lahko vsak dan naredimo kaj dobrega za člana družine, če bomo iskali te priložnosti. Drugi, Jezus je bil dobri pastir, ki je bil nad svojimi ovcami in bil zaskrbljen za tiste, ki so se izgubili. Jezus je bil sočuten do številnih, tudi do ubogega gobavca. Mormonova knjiga nas opozorja, da moramo žalovati z tistimi, ki žalujejo. Jezus je pričeval o svojem božanskem poslanstvu in očetovom velikem delu. Tudi mi lahko upravimo svoj del in smo Božji priči ob vsakem času. Jezus je povabil, otroke najprej prihajajo k njemu. Otroci potrebujo našo pozornost in ljubezen, kakor tudi skrb. Resnični odrešnikovi privrženci bi morali biti pripravljeni žrtvovati svoje življenje. Nekateri imajo posebno pravico, da to tudi naredijo. Odlomek iz nauke in zaves nam svetuje, naj nas ne bo strah dati življenje za gospodovo stvar, kajti kdor da svoje življenje da svoje življenje za njegovo stvar, ga bo našo, kdor pa ni pripravljen izgubiti življenje za Gospoda, ni njegov učenec. V apostolskih delih beremo poročilo učenca Štefana, ki je bil poln vere in moči in je delal velike čudeže in znamenje med ljudmi. Štefan je v Jeruzalemu naletel na sovražno poslušalstvo, ki ga je po krivom obtožilo bogokletstva, četudi se je pred njimi spremenil. Štefan je pričeval o božanskosti odrešnika. Ko pa jih je poklical k sanju, so ga nekateri iz množice kamenjali. Štefan pa je pon svetega duha v prvi pogled proti nebu in videl Božjo slavo in Jezusa. Celo tik pred smrčjo so Štefanove zadnje besede bile: Gospod, ne prišteva jim tega greha. V zgodnjih dneh cerkve v Mehiki sta dva zvesta voditela, ki sta bila Kristova učenca, postala mučenika zaradi veroizpovedi. Dvojica, ki je izgubila življenje, sta bila Rafael Monroy in Vincent Morales. Rafael Monroy je bil med mehiški državljansko vojno predsednik majhne veje v San Marcosu v Mehiki. Vincent Morales pa je bil prvi svetovalec 17. julija 1915 so ju prijeli zapatisti. Rekli im je: Gospoda, to je jedino orožje, ki sem ga kdaj nosil. Je orožje resnice zopr zmoto, govoriče o Mormonovi knjigi. Ker niso našli nobenega orožja, so brata kruto trpinčili, da bi izdali, kje imate orožje skrito, vendar orožje niso našli. Pod budnom očesom straže so ju odpeljali na obrobje majhnega mesta, kjer so ju postavili pred strelni vod ob veliko jesenovo drvo. Odgovorni častnik ima je ponudil svobodo, če se bosta odpovedala svoje veri in se pridružila zapatistom. Vendar je brat Monroy ga odgovoril: ver mi je ljubša od življenja in ne morem se ji odpovedati. Potem so jim povedali, da ju bodo ustrelili in vprašali, če imate kakšno prošnjo. Brat Rafael je prosil, če bi mu pred usmrtljivo dovolili moliti. Tam je potem v navzočnosti svojih preganjalcev pokleknil in z glasom, ki so ga lahko vsi slišali, molil, da bo Bog blagoslovil in zaščitil njegovo ljubljenje in poskrbel za majhno prizadeno vejo, ki bo ostal brez voditelja. Ko je izgovoril besede odrešenike, je visel na križu in molil za svoje morilce: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Potem je strelski vod ustrelil oba, brata Monroja in brata Moralesa. Med razgovori, ki sem jih opravil, sem imel posebno pravico, da sem se seznanil z enim od potomcev Rafaela Monroja. Pričevanje tega človeka in njegova predanost evangeliju sta name naredili velik vtis. Ko sem ga vprašal, kaj se je zgodilo z ostalimi potomci brata Monroja, je rekel, da so številni med njimi služili misijon in zvesto ustrajali v cerkvi. V zgodnih dneh cerkve so nekateri drugi učenci poleg Josepha Smitha in Hirama Smitha prav tako dali življenje za evangelij Jezusa Krista. Zvestoba Edwarda Partridgea, prvega škofa cerkve, je omenjena v nauku in zavezah. 20. julija 1833 je Edward sedel doma s svojo slabotno ženo, ki je pravkar rodila.
If I must suffer for my religion, it is no more than others have done before me.
Če moram trpeti zaradi svoje vere, ni to nič več, kar so narejali drugi pred mano. Ne spominjam se, da bi v tem okraju koga prizadel. Zatore, nimam namena oditi z ničemer, nisem nikogar užalil. Če mi boste sramotili, boste školi nedolžnemu človeku. Potem je drhal Edwarda in Charlesa od nog do glave polile s katranom, v katerem je bila pepelika močna kislina, potem pa so ju posuli s perjem, ki se je prelepilo na vroči katran. Zaradi preganja v Mazuriju je izgubil življenje in je eden tisti, čigar kri se bo zahtevalo od preganjalcev. Edward Partridge je zapustil dediščino, ki živi v velikem in prvišem potomstvu. Vendar se od nas večinoma ne zahteva, da za cerkav umremo, ampak da za njo živimo. Za mnoge je to, da se vsak dan trudijo živeti podobno Kristu. Lahko celo teže, kot izgubiti življenje. Med vojno sem spoznal, da je bilo veliko mož zmožnih, velikih, nesebičnih, junaških in plemenitih dejanj. Ne oziraj se na življenje. Ako so se po končani vojni vrnili domov, se niso mogli soočiti z običajnimi vsakdanjimi bremeni, ki jih prinaša življenje. Nekateri bodo morda dejali, preprost človek sem, brez slovesa oziroma položaja. Sem nov v cerkvi, nimam veliko talentov in sposobnosti. Ne prispevam veliko, ali pa bodo morda dejali, prestar sem, da bi se spremenil. Življenje je že za mano. Zakaj naj poskušam? Za spremembe ni nikoli prepozno. Vloga učenca ne izhaja iz uglednega položaja, bogatstva oziroma znanja. Jezusovi učenci so bili različnih poklicov, vendar vloga učenca od nas zahteva, da se odrečemo zlim pristopom in uživamo v tem, kar je predsednik Kimball imenoval čudež odpuščanja. To se lahko zgodi le z kazanjem, kar pomeni, da se odrečemo grehu in se vsak dan odločimo, da bomo sledili resnici in pravičnosti. Jezus je učil, kakšne vrste ljudi morate torej biti. Resnično povem vam, prav kakršen sem jaz. Veliko jih meni, da je cena vloge učenca prevelika in pretežka. Nekaterim predstavlja preveliko odrekanja. Vendar križ ni tako težek, kot se zdi. S poslušnostjo pridobimo zdaleč večjo moč, kot je potrebno, da ta križ nesemo. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obtežni, in jaz vam bom dal počitek. Sprejmite moj jarm na se in učite se od meni, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste počitek svojim dušam. Kajti moj jarm je znosen in moj breme je lahko. Vzorni učenci postanemo takrat, ko lahko z gotovostjo rečemo, da so njegove poti postali naše poti. Blagoslovi vloge učence so pripravljeni za vse, ki so voljni plačati ceno. Vloga učence nam v življenju daje smisel in namesto brez ciljnega tavanja. Ustrajno hodimo po tej ravni in oski poti, ki nas vodi nazaj k nebeškemu očetu. Vloga učence nam prinaša tolažbo, ko smo žalostni, mir vesti in radost v služenju. Vse troje pa nam pomaga, da postanemo bolj podobni Jezusu. Preko vloge odrešnikovega učenca v srcu in mislih spoznamo in verjamo v odrešilne načele in uredbe Cerkve Jezusa Krista, svetih iz poslednjih dni. Preko vloge učenca pričenjamo ceniti pomembno poslanstvo proroka Josepha Smitha v obnovi teh odrešilnih načel našega časa. Radostimo se, da so se duhovniški ključi in polnomoče prinašli preko predsednikov cerkve od proroka Josepha Smitha vse do sedajnega proroka, predsednika Gordona B. Hinckleya. Hvaležni smo, da se lahko v vlogi odrešnikovih učencov radostimo njegove obljube, miru v tem svetu, zadovoljstva, sreče in izpolnitve. Zaradi vloge učencev smo lahko deležni duhovne moči, ki jo potrebujemo za soočenje z življenjskimi izzivi. Eden največjih blagoslovov življenja in večnosti je, da bomo prišteti med vdani učenci Gospoda, Jezusa Krista. Imam trdno pričevanje o tej resnici, o kateri pričujem v imenu Jezusa Krista. Amen.